Škola političke demokratije Radija Student. Kruha i igara.
Socijalna i asocijalna gibanja.
Od pamtivijeka do današnjih dana, uz socijalno stanje određene zemlje, društva ili zajednice, usko su vezani pojmovi sigurnost i blagostanje. Kao društvene i političke vrijednosti, ovi pojmovi označavaju okvir socijalne i političke zajednice koji omogućuje očuvanje i reprodukciju života te opstanak same političke zajednice i njenog unutrašnjeg poretka. Sigurnost posebno podrazumijeva zaštitu ljudskog života, dok blagostanje podrazumijeva dostupnost materijalnih sredstava za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba. U predmodernim društvima sigurnost i blagostanje ostvaruju se u organski povezanim socijalnim zajednicama, prije svega u velikoj patrijarhalnoj porodici, te u širim socijalnim zajednicama srodnika, klanovima, seoskim zajednicama i cehovskim zajednicama, koje se određuju prema zanimanju. Pomenute zajednice počivaju na društvenom odnosu gospodstva koji podrazumijeva obavezu patrijarhalnog gospodara da podređenima garantira sigurnost i zadovoljavanje osnovnih potreba, kao i obavezu podređenih da se pokoravaju njegovom autoritetu. Odnos gospodstva obuhvaća i nosivi društveni odnos u proizvodnji između gospodara i neslobodne radne snage, kao što su robovi i sluge. Iako u većini evropskih monarhija srednjega vijeka postoji institucija slobodnih građana, i dalje je na snazi ogromna socijalna disproporcija između monarhističke elite i njenih podanika. O socijalnoj neosjetljivosti i životu u oblacima tadašnje aristokracije možda najbolje svjedoči rečenica francuske kraljice Marije Antoanete, koja je na prigovore da je francuski narod gladan kruha začuđeno upitala:
pa zašto ne jedu kolače? U modernom društvu, koje se od renesanse postepeno formira u Europi, rastvaraju se tradicionalni oblici socijalnih i političkih zajednica. U procesu individualizacije, pojedinci sposobni za privređivanje uspostavljaju se kao privatni vlasnici vlastitih radnih sposobnosti i rezultata rada, te se kao samostalni robni proizvođači sučeljavaju na tržištu, nastojeći da zadovolje svoje potrebe. Dominantnom postaje predodžba o čovjeku kao izoliranom pojedincu koji je u osiguranju svoje egzistencije potpuno upućen na sebe. Takav egoistični individualizam moderna liberalna teorija zasniva na slici prirodnog stanja koje prethodi političkoj i socijalnoj povezanosti pojedinaca i u kojem vlada rat sviju protiv svih. Prirodno stanje daje pojedincu apsolutnu slobodu, ali ga ujedno lišava svake sigurnosti, budući da nedostaju i minimalna pravila zajedničkog života. Zato je nužan prelazak iz prirodnog u civilno, odnosno političko stanje, u kojem suverena država uspostavlja opće obavezujući pravni poredak i time garantira sigurnost svakom pojedincu kao osobi i kao privatnom vlasniku.
Tržišni način privređivanja i država koja se uglavnom ograničava na garanciju pravnog poretka putem pravosuđa i policije stvaraju novi okvir za realizaciju socijalne sigurnosti i blagostanja pojedinaca. Pravni poredak garantira regularnost i stabilnost tržišnih transakcija i čuva instituciju privatnog vlasništva koja je pretpostavka subjektiviteta pojedinaca. No ujedno je svaki pojedinac prinuđen da se sam brine za svoje blagostanje koje ostvaruje pomoću vlastitog rada i vlasništva. Tržišna privreda pruža privrednim akterima mogućnost postizanja blagostanja, ali za nju svojstvena konkurencija, te pogotovo privredne krize koje se neminovno javljaju, donose i rizik potpunog gubitka sredstava egzistencije. Tržišna privreda isto tako podrazumijeva bitnu neravnopravnost privrednih aktera, od kojih samo manjina raspolaže sredstvima za proizvodnju, to jest kapitalom, dok je velika većina lišena vlastitih sredstava za održavanje egzistencije. te opstanak osigurava prodajom svoje radne snage. Osnovni društveni odnos u proizvodnji između vlasnika kapitala i vlasnika radne snage, koji Karl Marx tumači kao odnos eksploatacije, a Max Weber kao strukturno uslovljenu neravnopravnost na tržištu, u razdoblju kapitalističke industrializacije imao je za rezultat masovnu bijedu velikog dijela radnog stanovništva. Radnici žive u uvjetima ekstremne egzistencijalne nesigurnosti i lišeni su mogućnosti postizanja individualnog blagostanja. Tadašnji radnički pokret, koji se javlja kao reakcija na takve uvjete, nastoji kolektivnom akcijom i samoorganiziranjem poboljšati društveni položaj radnika, te stvoriti vlastite i prisiliti državne institucije za postizanje socijalne sigurnosti i blagostanja. U drugoj polovici 20. stoljeća u zemljama sa razvijenim kapitalističkim društvom uspostavlja se, zahvaljujući općem pravu glasa te snazi i integraciji radničkog pokreta, takozvana država blagostanja, odnosno socijalna država. Ona pojedinca štiti od egzistencijalnih rizika koji proizlaze iz tržišne privrede, preuzimajući izričitu obavezu garancije određenog nivoa socijalne sigurnosti i blagostanja.
Očuvanje socijalnog mira i društvenog blagostanja postiže se kompleksnim sredstvima ekonomske politike, koja teži sprečavanju cikličkih privrednih kriza, kao i raznolikim institucijama socijalne politike. Socijalna politika se od globalne i ekonomske politike razlikuje svojim sadržajima, od kojih su najčešći ljudske potrebe, radni i životni uvjeti, osiguranje prilikom različitih rizika i poteškoća, osmišljavanje socijalnih promjena i ublažavanje socijalnih razlika, socijalne inovacije i poticanje socijalnog razvoja. Sa obzirom na navedeno, socijalna politika se u suvremenoj nauci određuje kao:
prvo, kolektivna ili društvena potrošnja.
Drugo, politika životnog standarda.
Treće, briga za društvene aktivnosti u koje spadaju obrazovanje, zdravstvena i dječja zaštita, penziono i invalidsko osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti.
Četvrto, socijalna zaštita u slučaju prirodnih nepogoda kao što su zemljotresi i poplave ili osobnih nevolja kao što je bolest, invalidnost, starost i smrt.
Socijalna politika koja je podređena ekonomskim ciljevima prije svega je usmjerena na stvaranje i reprodukciju radne snage te povećanje proizvodnosti rada. Preovladavajući cilj politički utilitarne socijalne politike je očuvanje socijalnog mira kao i postojeće vlasti i poretka. Današnje socijalne države ili države blagostanja u koje spada većina razvijenih zapadnih zemalja zastupaju redistributivni model socijalne politike. U tom se modelu socijalna funkcija države shvaća kao rezultat i izraz ekonomskog prosperiteta i ukupnog civilizacijskog razvoja. Sukladno tom shvaćanju, država je dužna, ne zadirući u bit ekonomskih i političkih odnosa, da preraspodjelom nacionalnog dohotka svim građanima omogući osnovnu socijalnu sigurnost i jednaku mogućnost zadovoljavanja osnovnih, osobnih i zajedničkih egzistencijalnih potreba. Država je također dužna da osiguravanjem socijalnih prava na zdravstvenu zaštitu i obrazovanje građanima pruži priliku da prema vlastitim sposobnostima učestvuju u tekovinama općeg društvenog napretka. Sa druge strane, u dosadašnjim realsocijalističkim zemljama je provladavao birokratsko-administrativni model socijalne politike utemeljen na ideji da se ukidanjem privatnog vlasništva nad sredstvima za proizvodnju i dominacijom komunističke partije i države u svim sferama zajednice mogu najprimjerenije zadovoljiti i individualne i zajedničke potrebe. Iz tog je ideološkog stava proizašao voluntarizam u određivanju i izboru ciljeva socijalne politike. Ideološko inzistiranje na jednakosti imalo je za rezultat ekonomsku i socijalnu sigurnost u pogledu visoke stope zaposlenosti i malog broja slučajeva otpuštanja sa posla. No ovaj se model pokazao privredno neefikasnim jer su građani živjeli na veoma niskom materijalnom nivou svakidašnjeg života i ljudskih potreba. I pri tom osjećali nesigurnost u odnosu na aparat državne represije i ideološkog nametanja.
U suvremenim društvima svoje socijalne ciljeve građani mogu ostvariti i putem djelovanja različitih grupa za pritisak, koje određene interese nastoje da ostvare pritiscima na pojedince, javnost ili strukture moći. Metode vršenja pritiska mogu biti različite. Od veoma suptilnih metoda razgovora i nagovora, preko ekonomskih pritisaka, ucjena i korupcije, do političkih pritisaka posredstvom javnosti. Najmoćnije grupe za pritisak imaju svoja stalna predstavništva u najznačajnijim centrima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, u kojima se donose odluke koje bi mogle utjecati na njihove interese. Grupe za pritisak okvirno se mogu podijeliti na neformalne, u koje spadaju razni lobiji, i formalne, u koje spadaju sindikati. Pojam lobiranje dolazi od engleske riječi lobby, predvorje hodnik, koja označava prostor i aktivnost izvan dvorane u kojoj se legalno i javno donose odluke. U političkoj praksi parlamentarnih demokracija, lobiranje je postalo gotovo legaliziran način pripreme važnih odluka. Određene interesne grupe i političke partije imaju svoje stalne, dobro plaćene i posluvične agente, lobiste, koji profesionalno vrše ovu pripremu. Kao što smo već naveli, lobiranje koristi različite, pa i moralno i zakonski upitne forme utjecaja, poput korištenja osobnih veza i poznanstava, anonimnih pretećih pisama i mita i korupcije velikih razmjera, ovisno o značaju odluke koju treba donijeti ili spriječiti njeno donošenje i ličnosti i organa o kojima ovisi usvajanje odluke. Da bi osigurale trajnost, sigurnost i efikasnost djelovanja svojih lobija, neke grupe formiraju posebne fondove za lobiranje. Prema interesima koje zastupaju, lobiji dobijaju i različite nazive – farmerski, medicinski, vojni ili naftni. Nerijetko se oko moćnih i uglednih međunarodnih organizacija i parlamenata formiraju nacionalni lobiji koji rade za račun svoje matične države, nacije ili etničke grupe. Lobiranje i drugi oblici grupnih pritisaka u izrazitom su porastu posljednjih godina i predstavljaju često veoma efikasan, iako ne uvijek pošten i transparentan način da se ekonomski i socijalni interesi pretvore u političku odluku.
Za razliku od lobija kao neformalnih grupa, sindikati su formalna, institucionalna udruženja čiji cilj predstavlja zaštita interesa određene društvene kategorije ili pripadnika neke profesije. Sindikati u načelu polaze i djeluju u skladu sa određenim društvenim i etičkim vrijednostima i sa određenim shvaćanjem o ulozi političke vlasti u funkcioniranju ekonomije i u ravnoteži društvenih sila. Od političkih stranaka sindikati se razlikuju po tome što ne nastoje da ponude kompletnu koncepciju političke strategije i taktike, već isključivo žele da istaknu i razjasne način na koji politički subjekti štete ili pomažu interesima onih struktura za čiju se odbranu sindikati zalažu. Primjerice, permanentnim upozoravanjem na pogrešnu prosvjetnu politiku aktualne vlasti u nekoj zemlji, sindikati mogu bitno poboljšati socijalni položaj prosvjetnih radnika kao i sam sistem školskog obrazovanja u datoj zemlji. Međutim, politička praksa pogotovo u zapadnim zemljama je pokazala da je stvarnost često potpuno drugačija, jer sila kojom sindikat vrši pritisak stvara od njega političku silu, nerijetko povezanu sa nekom političkom strankom. Sa obzirom da sindikati u slučaju općeg štrajka koji obuhvaća čitavu državu mogu u potpunosti blokirati rad neke javne službe ili više njih, stvarna moć sindikata je često znatno veća od moći koje imaju političke stranke. Zbog toga se sindikalni zahtjevi tijelima vlasti nameću znatno snažnije nego što je to slučaj sa zahtjevima političkih stranaka i organizacija u užem smislu. Politički teoretičari sve češće postavljaju pitanje tko drži moć u pojedinim zapadnim zemljama, jasno određene i politički odgovorne institucije vlasti ili sindikati. Uslijed moći koju posjeduje, sindikat je izložen riziku da se stavi u službu isključivo vlastitih ciljeva, tim više što borba za prevlast između političkih udruženja otvara opasnost od oportunizma ili od bespoštednog nadmetanja. Sindikati imaju nesumnjivo značajnu ulogu u zaštiti socijalnih prava najširih društvenih kategorija. No kao i lobiji nisu imuni na zloupotrebe kao što su mito i korupcija, tako da se za različite sindikalne predstavnike i lidere zbog njihovog visokog materijalnog i društvenog statusa često koristi izraz radnička aristokracija. Poznat je i primjer iz Sjedinjenih Američkih Država u kojima je dugi niz godina stvarnu kontrolu nad veoma utjecajnim sindikatima lučkih i transportnih radnika imao organizirani kriminal, odnosno mafija.
Jedan od segmenata zaštite socijalnih prava građana je participacija, koja u užem smislu znači učestvovanje zaposlenih u procesu odlučivanja o radnim i privrednim poslovima u poduzećima i javnim ustanovama. Participacija se zasniva na legalnim pravima zaposlenih baziranim na Ustavu, zakonima i kolektivnim ugovorima i subsistemskim tijelima kao što su odbori, komisije ili savjeti, putem kojih interesne grupe ostvaruju mogućnost odlučivanja na različitim područjima i nivoima društvenog života. Subsistemska participacijska tijela mogu imati savjetodavnu, kooperativnu i suodlučujuću funkciju, a sastavljaju se po načelu paritetne, srazmjerne ili simboličke zastupljenosti. U uvjetima tržišne ekonomije, participacijska tijela zaposlenih uglavnom imaju simboličnu ulogu jer je moć odlučivanja u pravilu koncentrirana u rukama upravnih odbora, menadžera ili direktora. Participaciju treba razlikovati od općeg podruštvljenja, karakterističnog za sistem radničkog samoupravljanja koji je postojao u bivšoj Jugoslaviji. Ovaj sistem je predstavljao interesantan ekonomski eksperiment upravljanja svih zaposlenih, no on je postojao samo na papiru, pošto su sve bitne odluke stvarno donošene u uskim krugovima tadašnje komunističke partije. Ali ostaje nepobitna činjenica da je sistem radničkog samoupravljanja postigao zavidne rezultate u ostvarivanju socijalnih prava zaposlenih, o čemu svjedoči i nedavna anketa sprovedena među građanima Hrvatske, u kojoj je preko 70% anketiranih odgovorilo kako su osjećali veću socijalnu sigurnost u sistemu jugoslavenskog samoupravljanja nego danas u hrvatskom modelu tržišne privrede. Ovakav odnos snaga oličen je i u čuvenom grafitu koji je 90. godina osvanuo na ulicama Pule. Dok je bilo Tita, bilo je i Šita. Dok su bili komunisti, imalo se i za isti. Naravno, problem ne leži u samom sistemu tržišne privrede, koji se u praksi pokazao kao ekonomski superioran radničkom samoupravljanju i drugim socijalističkim sistemima, već u načinu na koji je tržišna privreda uvedena u brojne postkomunističke tranzicijske zemlje u koje spada i Hrvatska.
Proces tržišne tranzicije i privatizacije društvene imovine pod patronatom Tuđmanove pseudodemokratske vlasti u Hrvatskoj se sveo na legaliziranu pljačku stoljeća, putem koje se kompletan društveni kapital prebacio u privatne džepove stotinjak politički podobnih porodica koje su preko noći postale dolarski milioneri. Privatizacija pod motom Take Money and Run je produbila ekonomsku i socijalnu krizu uzrokovala veliki pad zaposlenosti i porast siromaštva, gotovo uništila srednju klasu i povećala socijalne razlike i frustracije stanovništva. Pored propasti brojnih poduzeća i masovnih otpuštanja sa posla te socijalnih problema uzrokovanih ratnim stradanjima, dodatnom osiromašenju hrvatskih građana doprineo je i izuzetno skup državni aparat kao i porezna politika koja je išla na ruku sloju novopečenih bogataša, jer je blaže oporezovala profit nego dohotke zaposlenih. Najbolji pokazatelj socijalne krize u kojoj se nalazi Hrvatska je podatak da je broj zaposlenih građana približno jednak broju uzdržavane populacije, u koju spadaju penzioneri i nezaposlene osobe. S tim u vezi treba podsjetiti na jedan od osnovnih ekonomskih postulata koji kaže da je socijalna država specifična forma solidarnosti između onih koji rade i onih koji ne rade, a koja se može održati samo ako su ovi prvi brojniji od onih drugih. Sa donekle časnim izuzecima Češke i Slovenije, sistem socijalne sigurnosti je u izuzetno teškom stanju u svim zemljama postkomunističke tranzicije. Taj sistem, metaforički kazano, nalikuje na automobil sa velikim cilindrom, čiji vlasnik nema dovoljno sredstava da kupi gorivo, da ga popravi i da za njega plati osiguranje. Istočnoevropske zemlje u tranziciji suočene su i sa svojevrsnim paradoksom da sa jedne strane izlaz iz sadašnjih ekonomskih poteškoća vide u priključivanju Europskoj uniji, dok sa druge strane početno otvaranje prema europskim tržištima u nekim segmentima samo produbljuje postojeću socijalnu krizu. Primjerice, uvoz jeftinih poljoprivrednih proizvoda iz Europske unije doveo je na rub bankrota poljoprivrednike u Poljskoj, koji čine 20% ukupne privrede ove zemlje. Proteklih godina poljski poljoprivrednici su u više navrata blokirali ceste i granične prijelaze, zahtijevajući zabranu uvoza mesa i mlijeka i poboljšanje njihove društvene i socijalne situacije. Da bi sklonila poljoprivrednike sa ulica, poljska vlada je bila prisiljena da otkupi ogromne količine svinjskog mesa i obeća reformu poljoprivrednog sektora.
Sa socijalnim problemima i traumama ne suočavaju se isključivo nerazvijene zemlje i zemlje u tranziciji, već i ekonomski razvijene zemlje koje nazivamo državama blagostanja, za što nam kao primjer može poslužiti socijalna situacija u vodećoj svjetskoj ekonomskoj i političkoj sili Sjedinjenim Američkim Državama. U vrijeme osmogodišnje vladavine Billa Clintona, američka privreda je doživjela značajan ekonomski rast, ali privredni pokazatelji govore kako je došlo do još većih socijalnih podjela između nevjerojatno bogatog gornjeg sloja i široke većine američkih građana. Dok je nabujalo tržište dionica i razvoj kompjuterske tehnologije dovelo nekoliko miliona Amerikanaca u rang novopečenih milionera, a ranijim bogatašima se bogatstvo uvelike povećalo, nekoliko desetina miliona ljudi je materijalnu egzistenciju ostvarilo putem produženog radnog vremena i sakupljanjem dugova. Socijalni problemi su se nagomilali, što se izražava u cifri od 45 miliona Amerikanaca bez zdravstvenog osiguranja, porasti beskućnika i značajnim teškoćama u funkcioniranju sistema javnog školstva. Navedeni podaci su utoliko interesantniji jer je poznato da je državna administracija Demokratske stranke tradicionalno socijalnija od vlasti republikanaca. Clintonova administracija je doduše putem različitih interventnih mjera pokušavala da ublaži posljedice socijalnih nejednakosti, ali u pozadini čitavog problema stoje ekonomski trendovi koji prate zakonitosti tržišne utakmice, a koje niti jedna američka vlada ne može ili ne želi da suštinski mijenja. No, cinik bi ipak mogao zaključiti da je bez dileme ugodnije biti socijalni slučaj u Americi nego, primjerice, u današnjoj Srbiji ili Rumunjskoj.
Socijalna sigurnost u društvu svakako ovisi o stanju ekonomije, ali se isto tako ekonomija teško može razvijati bez potrebnog nivoa socijalne sigurnosti građana. Pravedna socijalna politika se može definirati kao preraspodjela odgovornosti za socijalnu sigurnost između države, pojedinca i civilnog društva. Neposredna uloga države u ostvarenju socijalne sigurnosti treba opadati, a rasti uloga drugih aktera, te se u konačnici umjesto države dobrobiti treba ostvariti društvo dobrobiti. Država naravno treba zadržati regulativnu ulogu kojom će garantirati osnovnu socijalnu sigurnost, davati osnovne socijalne usluge i intervenirati u kritičnim socijalnim situacijama, osobito u korist najranjivijih socijalnih grupa. Težnja ka stvaranju socijalnog društva dobija na važnosti, jer se suvremena društva često opisuju kao individualistička društva u kojima smisao za zajedništvo uzmiče pred ambicijama i udobnosti pojedinaca. U tom kontekstu izuzetno je važna i svijest samih građana o potrebi ljudske i socijalne solidarnosti. Tim više što u suvremenim društvima raste broj starih i invalidnih osoba kojima je potrebna pomoć da bi preživjele, ukoliko toliko prihvatljivim uvjetima.
Društvo dobrobiti podrazumijeva i ostvarenje socijalne jednakosti, koja znači jednaku mogućnost svakog čovjeka da neovisno o svom socijalnom položaju razvije svoje sposobnosti i stekne znanja i da recimo njegova prijava na konkurs za posao bude isključivo razmatrana na osnovu njegovih sposobnosti i znanja, a ne na osnovu podataka o materijalnom i društvenom statusu njegovih roditelja. Također, moralna je obaveza društva da, koliko je to moguće, svim pojedincima stvori podjednake početne šanse za uspjeh u društvenoj utakmici, a najviše mladima koji tek ulaze u život i koji nisu krivi za neuspjehe svojih roditelja. Najbolja socijalna politika je politika ekonomskog razvoja, koja jedina stvara realne pretpostavke za stalni porast životnog standarda svih građana. Građanima treba omogućiti da rade i zarađuju i da se na taj način prvenstveno sami brinu o zadovoljavanju vlastitih potreba kao i potreba članova njihovih porodica. Jedino je bogato društvo, društvo bogatih pojedinaca, u stanju da se uspješno stara o onim građanima koji su socijalno ugroženi, kao i da svim građanima garantira sigurnost dohotka u starosti, za vrijeme bolesti i u slučaju gubljenja radne sposobnosti i nezaposlenosti. Maksima starorimske vlasti o poslušnosti podanika, ako im se omogući dovoljno kruha i igara, zbog svega navedenog bi u suvremenoj interpretaciji mogla glasiti: omogućite nam da zaradimo kruha, a za igre ćemo se pobrinuti sami.
Stevica Šuša. Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.